إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله Allah'ın tavfiqi bilan, madadi bilan As-Sirat Nabaviyya darslarimiz davom ettiryapmiz alhamdulillah. O'tgan darsdan biroz eslatma qilamiz inshaalloh. Eslaringizda bo'lsa agar o'tgan darsda arablardagi go'zal axloqlarni ba'zilari haqida gapirib o'tgan edik. Taqqoslagan edik. Bu dunyodagi hozir musulmonlar va insonlarga qiyos qilgan edik. Shu saxiylik haqida gapirgan edik. Ular qanday saxovatgo'y bo'lgan. Keyin arablarning o'sha saxovatini xamir ichish bilan o'sha xamir mayxo'rlik bilan taqqoslagan edik. Bizlardagi mayxo'rlik bilan ham ahdga vafodorlik, mag'rurlik va shunaqa bir ko'zlangan maqsadga chekinmaslik, maqsaddan chekinmaslik haqida gapirgan edik. Yana bitta narsa muhim narsa edi, sahroyi soddalik haqida gapirgan edik. Kimni esida? Shundan nima manfaatlar bor? Sahroyi soddaliklari haqida arablarning. Xo'sh. Aqllarni ishlatmasdan olgan degan g'alati javob lekin u ozgina chuqurroq kerak. Nima? Filosofiya qilmasdan, ya'ni bu shu qaysi oyatning mazmuni nima, tagiga kirmasdan to'g'ri sof olib, to'g'ri ishlatganlar. Keyin Ibn Hajar al-Haythamining sharh haqida gapirgan edik. Shamoili Muhammadiya kitobidan u kishi sharh berganlar. Esizda bo'lsa agar bir muhim gapni aytdilar. Siz u biz undan oldin eshitmagan edik. Qaysi gap haqida gapirgan edilar? U kishining shamoillari haqiga. Shamoillari eng go'zal, mukammal inson deb aytmasa agar to'liq emas degan edilar. Mashalloh, yaxshi. Yaxshi, alhamdulillah. Xo'sh, bugun darsimizni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shu o'sha hayotlaridagi eng og'ir hayotlari, shu payg'ambarlikgacha bo'lgan oz-moz bir informatsiya, ma'lumot olamiz inshaalloh. Muhallif hafizahulloh aytayaptilarki, payg'ambarimiz ulg'aygunlariga qadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tayin bir ishlari bo'lmagan. Masalan, har bir kishi yoshligidan bir kasbga harakat qilib, bir nima o'qiydi, bir nima qiladi bu diyorlarda, lekin o'sha payt bunaqa narsa bo'lmagan. U kishida ham bir tayin bir soha bo'lmagan. Rivoyatlarning bir ovozdan ta'kidlashiga qaraganda, Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'y boqar bo'lganlar. Cho'ponlik qilganlar. Xo'sh, avval Banu Sa'dda, keyinchalik esa ma'lum haq evaziga Makkada Makka ahlining qo'ylarini boqqanlar sallallohu alayhi vasallam. Cho'pon bo'lganlar xullas. Rivoyatlarda aytilishicha Soib ibn Abu Soib al-Mahzumiy bilan sherik bo'lib tijorat safarlarga chiqqanlar. O'sha nimadan keyin, nima deydi? Vahiy kelgandan oldin o'sha zot bilan birga savdo qilganlar. Bu odam halol to'g'ri sherik bo'lgan ekan o'sha paytlarda. Keyin fath bo'lgandan keyin, fath Makka bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkaga kelganlaridan keyin o'sha zotni ko'rib olib aytgan ekanlarki, "Marhabo birodarim va sherigim" deb quchoqlab olgan ekanlar. Ya'ni o'sha sherigim degan jumla qolib ketgan ekan. Bu Sunan Abu Dovud, Ibn Majja, Musnad Ahmadda kelgan ekan hadis. Xo'sh. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Alloh barcha payg'ambarlarni cho'pon qilib yubordi deganlarida ashoblar so'rashdi. Sizni hammi yo Rasululloh deganda, "Ha, meni ham" dedilar. "Men Makka ahlining qo'ylarini pulga evazga boqib berardim dedilar. Bu yerdan ko'p nimalar olingan. Birinchidan sahobalar bilishmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoshligida nima qilganliklarini ko'pchilik sahobalar bilishmagan ekan. Madina paytida endi bu. Shuning uchun so'rayaptilar. Ikkinchidan nima uchun cho'ponlik barcha payg'ambarlarni cho'pon qilib yubordi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Ana endi ulamolar bunga sharh berishgan. Shu cho'ponlikdan olingan ba'zi saboqlar ulamolar sharh berib aytayaptilar. Cho'ponlar payg'ambarlar cho'pon bo'lib yuborishidan asl maqsad birinchisi mas'uliyat. Rasul sallallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarga aytayaptilarki, hadisda bu mashhur hadis bilasizlar. Kullukum ro'i va kullukum mas'ulun ar-ro'iyatihi deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kullukum ro'i va kullukum mas'ulun ar-ro'iyatihi. Barchalaringiz sizlar cho'ponsizlar va o'sha cho'ponlaring, ya'ni cho'ponliklaringizdan so'ralasizlar, mas'ulsizlar degan mazmunda gapirganlar. Endi manfaatlaridan shuki, ulamolar aytishyapti, ko'pincha cho'pon birovning qo'lida ishlaydi. Masalan, o'sha hozir ham shunaqa bo'lsa kerak ham, cho'ponlar yollanadi. Shundaymi? Kolxoz direktori, nima direktori cho'ponlarni yollab, keyin o'sha cho'ponlikka berishadi. Bizlar hayotimizda cho'ponlik qilmagan, lekin so'ragan. Mana hoji bolalar bilishadi inshaalloh. Xo'sh, ana shu cho'ponlikka yollangandan keyin u cho'pon so'raladi. Masalan, cho'ponligini tugatganda har kunmi, har oymi atchot beradi. Mana shuncha qo'y bunday bo'ldi, bunday bo'ldi, semirdi, tug'ildi, bu atchot beradi. Xuddi shunday Allohning anbiyolari ham qiyomatda Alloh huzurida ummatlaridan so'raladilar deyaptilar ulamolar. Ana shu haq, ya'ni da'vat yetkazildimi? Yetkazilmadimi? Mas'uliyatlar bilan so'ranadilar deyaptilar ulamolar. Ikkinchi saboqlaridan cho'ponlik sabrli bo'lishga o'rgatadi. Inson sabrli bo'lar ekan cho'ponlik qilganda. Masalan, qo'ylarni olib borishda, masalan, qo'ylarni olib borayotganda, u qo'ylar ular, masalan, chiqib ketadimi, yo'qolib ketadimi, qochib ketadimi, sabr bilan olib borish kerak bir joyga. Ba'zi paytda bir-birlari bilan o'ynashadi. Podadan qochib ketishadi. Ularga siz ayta olmaysiz: "Ey bolalar, vaqt bo'ldi. Qiynamanglar meni. Ketish kerak. Jim o'tiringlar", deya olmaysiz. Sabr bilan kuzatish kerak. Ularga qarab o'tirish kerak. Ba'zida ertalabdan kechgacha shu vaqt o'tkazish kerak sabr bilan, deyaptilar. Uchinchi saboq, o'sha cho'ponlar himoyalash kerak. O'sha nimalarini, qo'ylarini himoyalash kerak. Har xil xavf-xatarlardan, bo'rilardan, masalan, tulki, bo'ri, qanaqa hayvonlar bo'lsin, himoyalash kerak. Anbiyolar ham xuddi shunday degan. Anbiyolar ham o'sha ummatlarini himoyada bo'lish kerak, himoyalashi kerak. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinada yashayotgan paytlarida sahobalar kechqurun edi rivoyat qilyaptilar. Bir qattiq ovoz eshitildi deyaptilar. Gumburlagan shu gumbur qasr bo'lib qattiq ovoz eshitildi-yu, bizlar endi chopib chiqib, otga minib chopib chiqib o'sha ovoz tomon yugursak agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha tomon qaytib kelyaptilar otlar bilan. Tinch bo'ldi, tinch bo'ldi. Qaytinglar, qaytinglar. Hammasi yaxshi deyaptilar. Ya'ni hayratda qolish kerakki, shunaqa bir imom, amir birinchi bo'lib o'sha yoqqa borib, ko'rib, yana qaytib kelyaptilar. Bular chopib orqadan yetolmaganlar deyaptilar-da shu mazmunda. Va o'sha payg'ambarlar qiyomatgacha keladigan barcha ummatga bo'ladigan, yetadigan musibatlar bo'lsin, xavf-xatarlar bo'lsin, aytib berganlar. Hatto Dajjolni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun rivoyatda aytadilarki, "Man qiyomatgacha bo'lgan barcha narsani sizlarga aytib ketdim. Hatto Dajjolni mandan oldin o'tgan payg'ambarlar aytmagan narsasini ham aytdim. Ikir-chikirlarigacha aytib o'tdim." Ya'ni Dajjol kelishi bu aniq. Shunaqa bir zot lider bo'ladi, bu o'sh, ya'ni shirku kufrga buyuradigan zolim bo'ladi. Shuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldindan aytib o'tgan ekanlar. Yana bir kun aytayaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda mening misolim sizlarga nisbatan shuki, masalan deylik, bir joyda bir tuda yog'ochdan olov qilingan bo'lib, unga ko'pgina hasharotlar uning nuriga qiziqib yaqinlashib kelayotganda ularni kuyib o'lib ketmasligi uchun olovdan uzoqlatayotgan kishi misolidaman deyaptilar. Masalan, bronz svet bo'lsin, lampochka bo'lsin, o'sha yerga chivinlar, har xil pashshalar qiziqib boradi. Agar uni masalan oldini olmasa kuyadi, kuyib kirib kuyib o'ladi. Men ham shunaqaman deyaptilar. Misolim shunaqa. Men ham sizlarni olovdan qutqarish uchun har tomondan kelib qo'ymasam, masalan har tomondan kelib o'zim qo'ymay turibman sizlarni. Lekin sizlar baribir shoshasizlar. O'sha olovga qiziqayapsizlar. Dunyoviy yalaq-yuluqlar bor-ku. Masalan, har xil narsalar bor, o'shanga qiziqamiz, otilamiz, talpinamiz. Rasul sollallohu alayhi vasallam o'shundan to'xtatganlar. Harom degan, borma, qilma shu narsani. Misoli shu deyaptilar. Ya'ni masalan, tafakkur qiling, ba'zi paytda payg'ambarlar qattiq gapirishgan. Mana shu amalni qilgan inson kofir bo'ladi, jahannamda bo'ladi, qilmasligi kerak, qattiq gapirishgan. Bunga misol shuki, masalan, bir ko'zi ojiz inson jarga qarab, yo alovga qarab ketayotgan bo'lsa, siz qarab turibsiz shuni, siz ko'ryapsiz, u ko'rmayapti. Shu paytda nima qilasiz? Inson instinkt bor shunaqaki, chopadi, baqiradi, yuradi unga qarab, shuni to'xtatib olay deb. O'tirmaysiz-ku masalan, o'ylab, qaysi gaplar bilan boshlasam ekan, chiroyli, muloyim gaplar bilanki uni qalbini ranjitmasam ekan degan gaplar bo'lmaydi. Shoshiladi. O'sha ko'zi ojiz ham keyin u qanchalik qattiq gapirmang, sizga minnatdor bo'ladi umrbod. Xuddi shunga o'xshab payg'ambarlar ham ba'zi paytda qattiq gapirganlar, buning hikmati shu, ya'ni alovga bormaslik. Cho'ponlarda yana shu saboq borki, oddiy soddalik bor. Oddiy sodda bo'lishadi cho'ponlar. O'sha masalan cho'ponlikka ketayotganda, masalan deylik, televizorlarini olib borib, kompyuterlarni olib borib, yo xaladinliklarni olib bormaydi, divanlarni qo'yib cho'ponlik qilmaydi. Bir xurmo, suv, shunaqa narsalarni oladi-yu ketadi. Shu bilan yuradi. Soddalik. Beshinchisi, Allohning mahluqotlari bilan yaqinlashish cho'ponlarda. Masalan, tafakkurga yo'l ochib beradi. Barcha cho'pon ham shunaqa qilmaydi-yu, lekin aqli ishlaydigan cho'pon borganda Allohning mahluqotlari bilan tanho qoladi. Masalan, daraxtlar, osmon, quyosh, ko'katlar, tog' toshlar. Nima uchun Alloh taolo ko'p Qur'onda shu narsani bog'lagan? Iymon ziyoda bo'lishi uchun Alloh taolo barcha joyda tog'larga qarang, yulduzlarga qarang, tuyaga qarang, yerga qarang deyapti masalan, tafakkur qilish uchun. Qarang, afsus bizning hayotimiz qanaqadir shu shaharlarda yashab zombiga o'xshab qolganmiz. Haqiqiy hayotdan uzoq bo'lganimiz uchun ana shu hayotni, ya'ni insonlar ixtiro qilib qolgan, qanaqadir ixtirovi, nima deydi, baland binolar, mashina, tramvaylarga kirib, bizlar haqiqiy nimadan, ya'ni Alloh yaratgan maxluqlardan uzoqlashganmiz. Shuning uchun ba'zi payt trendan chiqamiz, shunday, yo metrodan chiqamiz, yo avtobusdan chiqamiz, to'g'ri ishga, to'g'ri o'qishga kalla ham yuguramiz, ya'ni qaytib kelamiz, uxlaymiz. Shunaqa bir zombi hayoti bor. Masalan, tafakkur qilingda, ko'chaga borayotganingizda bironta katta gulni ko'rsangiz, tuvakda katta bo'lsa, wow, nima bo'lyapti bu, nima degan xayol keladi. Aslida bu, ya'ni asl emas deganga ko'rinadi bizga. Bu qanaqadir g'alati narsa degan fikr keladi bizga. Abnormal deydi-yu. Norma emas bu bizda hozir. Lekin aslida shu norma. Ya'ni hayot shu bilan edi. Shuning uchun ya'ni ancha haqiqatdan, maxluqotlardan cheklanganmizlar. Cho'ponda shu narsa, ya'ni sharoit bor. Va ulamolar aytishyaptiki, agar Alloh taoloning buyukligini, hikmatini, ilmini va uning ism va sifatlarini o'rganmoqchi bo'lsak, uning maxluqlariga qarab ibrat olaylik deyaptilar. Endi ba'zilar targ'ib qilishganki, ahli ilmlar, masalan, bizlar oilalarimiz bilan, farzandlarimiz bilan ba'zi paytda ana shunaqa joylarga chiqishimiz kerak. Masalan, park deysizmi? Yo o'rmonzor deysizmi, suv deysizmi, shunaqa Allohning mahluqotlari bilan muloqot bo'lish kerak farzandlarda, ayollarda. faqat ish bilan bo'lmaydi. Iymon qanaqadir susayib boradi. Ana shunaqa joylarga olib borib, tafakkur nazari bilan qarash kerak. Mana suvni qarang, baliqlarni qarang, ularning taomini qarang. Mana bir kun, bir necha kun oldin bolalarimga uy vazifasi qilayotgan edim. Asal ari haqida bir nima bergan, insho bergan ekan. Subhanalloh, uni ichiga kirib yana hayratda qoldim. O'zi asal ari haqida bir sura bor. Nahl degan sura bor. U asal ari deyapti-ki hozirgi ulamolar, agar asal ari hozir bo'lmasa edi hayotda, hayot barbod bo'lar deyapti. Hozir g'alati ko'rinishi mumkin bu gap sizga, qanaqasiga deyishingiz mumkin. Lekin hujjatlab beryapti. Ularning ishlari, masalan, chang pollen deydimi? Changlarni olib boshqa joyga olib borishlari, o'sha mana bu mikroblardan keyin allergiya bo'lishni oldini olishlari, asalni ishlashlari, umuman hayotga har bir narsaning bir o'ziga yarasha ishi bor, vazifasi bor. Xo'sh, ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha cho'ponliklar haqida gapirgandik. Uylanishlari qanday bo'lgan va undan oldin bir ikkita muhim voqealar. Bir kun Xadija radhiyallohu anhaning katta singillari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va u zot bilan ikkita yosh arab yigitlarini ham birga cho'ponlik qilishlari uchun ishga oldi. O'sha paytda Xadija bilmaydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Uning opalari ba'zi rivoyatlarda Hala degan ismlarini. Lekin vallohu alam. Xullas, o'sha opalari ishga olganlar, o'sha payt payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23 yoki 24 yoshlarda. Uchta arablar, ya'ni ikkita arablar bilan ishga olib, o'sha cho'ponlikka yuborgan. Cho'ponlik bo'lgandan keyin qaytib keladilar. O'sha ikkita yosh arab birodarlari aytadilarki, "Ketdik endi, pulimizni olaylik" deydi. Xadijaning opasidan pulimizni olaylik, ketdik Muhammad deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Men hayo qilaman. Ya'ni ayollar bilan borib bunaqa gapirishdan hayo qilaman. O'zlaringiz mening nomimdan so'ranglar" deydilar. Keyin shu gap Xadijaning singlisiga, opasiga yetadi. U hayratda qoladi. O'sha shunaqa johiliyat, u sharm hayo bo'lmagan, fisq fujur bo'lgan paytda bunaqa insonlar ham bormi deb yana nima deydi? Nima qo'yadi? Ko'z qo'yadi shunga. Keyinchalik shu gap Xadija radhiyallohu anhaga yetib boradi. Opasi aytadi, shunaqa bo'lay ekan, bor ekan, shunaqa deb. Keyin u kishiga bir qanday Xadija radhiyallohu anhaga bir qanaqadir tuyg'u paydo bo'ladi. Hali ko'rmasdan turib uning sifatlarini u kishini. Ya'ni tuyg'u haqida biron kun yana dars qilamiz. Fiqhul muhabba degan dars bor. Muhabbatning fiqhi degan dars bor. Inshaalloh Alloh taqdir qilsa. Ko'pchilik yoshlar masalan muhabbat harom deb o'ylashadi. O'ylashlari mumkin. Sevgi muhabbat mumkin emas, harom qilingan. Bunaqa emas. Muhabbat mumkin, ya'ni insonda shunaqa tuyg'u Alloh taolo bergan. Uni sevadi, u buni sevadi. Lekin o'sha shariat chegarasida bo'lish kerak. Chegaradan chiqmasdan, ya'ni o'sha payt shunaqa narsa bo'lgan u kishida, ko'rmasdan turib. Shunda Xadija radhiyallohu anha taklif qiladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga savdo sotiq ishlarim bor. Shuni agar xohlasangiz deydi, borib Shomga yoki Yamanga. Yo'q, Shomga Yamanga, qish bilan yoz farqi bor. Shomga savdo qilib kelsangiz deb taklif qo'yadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. U kishi birinchi bo'lib Abu Tolib amakilaridan borib maslahat so'raydilar. Ya'ni bu ham bir hikmatki, ulamolar sharh bergan shu narsaga. Bir narsa taklif qilinsa sizga, ishmi, masalan, uylanishmi, qanday nima bo'lmasin, kattalar bilan maslahatlashish kerak deyaptilar. Bizlarda shu narsa afsus yo'q ba'zi paytda. O'zimiz o'ylaymizki, "Men bilaman, men o'qiganman, buni hadisni bilaman, Qur'onni bilaman, u yosh kattalar hech narsani bilmaydi" degan xayol kelishi mumkin. Ulamolar aytishyaptiki, yo'q. Yoshi katta insonlar albatta shu hayot tajribasidan o'tgan bo'ladi. Ulardan har bir narsani so'rash afzal, kerak. Shunda Abu Tolib amakilari rozi bo'ladilar. Yaxshi deydilar. Juda ham yaxshi taklif. O'sha payt endi bunaqa ishlar yo'q. Hozirgi ishlarni masalan deylik, city job deylik. Davlatlarda ishlash. Siz karserizda yuribsiz, sizga taklif bo'lyaptiki, soatiga 40 dollarga ishga kiring. Hech kim bilan maslahatlashib chopamiz bizlar. U kishi maslahatlashgan sari chopyaptilar. Keyin borganlar, ya'ni. Endi Xadija radhiyallohu anha haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak ekan. Xadija radhiyallohu anha 2 marta turmush qilganlar. 2 marta ham ajralganlar. Birinchisida ajralganlar. Birinchisidan bitta farzandlari bo'lgan. Buning kishining ismlari Hala. O'g'il bo'lgan. O'sha paytda o'g'ilni ham ismini qo'yishgan Hala deb. Sizda bo'lsa o'tgan darsda aytgan edik. Imom Termiziy rivoyat qilgan o'sha Hasan ibn Abu Talib, Hasan ibn Ali Haladan rivoyat qiladilar degan gapni aytgan edik. Xullas o'sha darsda. Xadijaning farzandlari birinchi erlaridan bo'lgan. Ikkinchi erlaridan farzand bo'lmagan, lekin ikkinchi erlari juda ham boy badavlat bo'lgan. O'sha hayotdan o'tgandan keyin o'sha johilliyat nimasidan, ya'ni asli qolib ketadigan mulk farzandiga qolib ketadi. Lekin eri o'lgandan keyin Xadijaga radhiyallohu anhaga qolib ketgan mulk. Shundan beri boyiq bo'lib, u kishi shu ustiga ishlab, savdo bilan mashg'ul bo'lganlar. Ammo o'zlari qila olmaganlar ayol bo'lganlar uchun. Safarga borib kelish bo'lmagan. Shuning uchun insonlarni ishga olganlar. Qarang. O'sha payt xuddi hozirgi tijoratchilar, ishbilarmonlar qanday insonlarga ro'baro bo'lyaptilar? Xiyonatkor, aldovchi, amonatga xiyonat qiladigan, o'g'irlaydigan shunaqa insonlarga Xadija radhiyallohu anha juda ham ko'p uchragan ekanlar. Ko'p uchragan. Shuning uchun amonatdorliklarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni eshitgandan keyin qiziqib qolgan. Amonatdorlik sifati juda ham bir go'zal sifat, noyob sifatlardan. Vaholanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tajribalari yo'q savdoda. U kishi cho'pon, 23 yoshga kirgan cho'pon faqat qilgan. Cho'ponlik qilgan. Lekin tajribaga qaramasdan, yoshga qaramasdan amonatdorliklarini hisobga olib, u kishi ishga olganlar. Va shunaqa shart qo'ygan. Endi o'sha paytda mudoraba deyiladi. Buni hozir ham bor. Mudoraba foizga ishlaysiz. Masalan, aytiladiki, ana shu savdoni qilasiz, qaytib kelgandan keyin 50 ga 50, yo 30 ga 70. Sherikchilik, shunaqa bir mudoraba. Shu 50 ga 50 qo'ygan. O'sha paytda bunaqa narsa qo'yilmagan edi. 20% 30% qo'yilardi maksimum, lekin 50 ga 50 qo'ygan ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun. U kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xadija radhiyallohu anhani qullari bo'lgan Maysara degan o'sha qullari bilan birga, g'ulomlari bilan birga Shomga tijoratga chiqib ketganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bitta savol. Maysara erkakmi, ayolmi? 10 yil oldin mana shuni o'qib, ayol deb yurgan edim, mana shu narsani. Keyin tushunsam erkak ekan Maysara. Endi bizni Maysara emas. Arablarning Maysarasi o'sha erkak bo'lgan Maysara. Erkak, xullas, Maysara, to'g'ri point bo'ldi inshaalloh. Xo'sh, erkak Maysara bilan borib keldilar. O'sha payt go'zal voqealar bo'lgan. U kishining amonatdorliklarini ko'rib hayratda qolgan Maysara. Degan qanaqa bu inson, qanaqa inson? O'zi safarga chiqasiz-u, inson bilinadi. Bu yerda mashallah bo'lib yurishi mumkin. Masalan, soqollar bilan, oq ko'ylaklar bilan, alhamdulillah, subhanalloh, jazakalloh xayr, safarga chiqasiz-u. Ko'rinadi, kirlari bilinadi inson. Qanchalik besabr, qanchalik bir tillari yomon, biron narsa bo'lsa agar so'kinib ketadi. Masalan, pul muomalasi, qiyinchilik, uxlash, turish, ibodat hammasi safarda bilinadi. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu eslaringizda bo'lsa agar aytganlar. Sen buni taniysanmi deganda, ha degan bir inson. Men buni taniyman, bu yaxshi namoz o'qiydi, keladi bu. Keyin 3 narsani so'raganlar Umar o'sha xalifalik paytida. San bu bilan qo'shnimisan degan. Yo'q. Bu bilan safarga chiqqanmisan? Yo'q. Bu bilan biror marta taom, ya'ni yeganmisan? Yo'q, 4 narsa ekan. Bu bilan oldi-berdi qilganmisan? Buni pul, masalan, qarzga olib ber. Yo'q. Bo'lmasa buni san tanimas ekansan degan ekanlar. Qarang, xuddi shunaqa. Yana bir voqea bo'lgan ekan. Sanada haqida ulamolar bahs qilishgan, Allohga topshiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tepalarida, ustlarida bulut bo'lgan. Bulut doim o'sha panoh qilib borganlar. Borgan. Shuni Maysara kelib aytayapti. Xadija radhiyallohu anhaga kelib aytayaptiki, bu inson boshqacha, bu g'alati. Shunaqa narsalarni aytib berdi-da, ya'ni yaxshi sifatlarini. Keyin Xadija radhiyallohu anhaga yana muhabbat paydo bo'ladi. Ko'pdan ko'p. Keyin nima qiladilar u kishi? Bir o'zlarini dugonalari bo'ladi, Xadija radhiyallohu anha, Nafisa degan. O'sha Nafisaga aytadilarki, "Men shunaqa qiziqayapman. Muhammadga bir taklifni go'zal qilib, chiroyli qilib yetkazgani nima? Menga meni turmushga oladimi?" degan maqsadda. Keyin Nafisa kelganu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytganki, "Siz turmushga, ya'ni turmush qurmaysizmi?" Gapni boshqa tarafdan keltiryapti endi. O'sha paytda ham ko'pincha arablar erkaklar sovchi qo'ygan ayollarga. Ayollar ham qo'yishgan, lekin ko'pincha shunaqa bo'lgan. "Turmush qurmaysizmi?" deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam, "Ey, menga kimim tegardi?" degan. "Menga kimim tegardi? Men birinchidan kambag'al, bir oddiy cho'ponning, masalan, cho'ponlik qilib yuradigan insonman. Hech kimim yo'q, qatta nimam yo'q. Kimim tegardi?" deb o'zlarini shunaqa tutganlar, ya'ni. Keyin Nafisa aytganki, "Xadijaga qiziqmayapsizmi? Xadija yaxshi ayol-ku." deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi inkor ham qilmagan, tasdiq ham qilmagan. Buni amakim bilan maslahatlasha olay degan, amakim bilan, Abu Tolib bilan yana qaytib ketyaptilar. Keyin shu maslahat bo'lgandan keyin Abu Tolib o'sha aytadiki, "Juda ham yaxshi fikr. Ya'ni agar Xadija senga turmushga chiqishga rozilik beradigan bo'lsa agar, bu juda ham yaxshi fikr" deb aytadilar. Shu yerdan ham bitta nuqta bor. Ahli ilmlar deyishaptiki, masalan, turmush masalasiga chiqqanda, biron kishi turmush qurmoqchi, qiz so'rayapti yo qiz erkakni so'rayapti. Shu paytda albatta yana qaytib ilmli insonlar bilan, katta insonlar bilan, ota-onalar bilan maslahatlashish kerak deyaptilar. Chunki bu narsa juda muhim. Ba'zi paytda shunaqa insonlar, birodarlar yo shunaqa bir insonlar telefon qilib qo'yishadi, yo masjidga kelishadi, shunaqa savollar berishadi. Yaqinda shu narsa bo'ldi. Alloh taolo saqlasin. Endi bu bir nima deydi? Eslatma. Yosh birodarlar, ukalar bo'lsa agar ehtiyot bo'lish kerak. Albatta, albatta ota-onalardan maslahat so'rash kerak. U ilmiga farqi yo'q. U ilmi kam, Qur'onni bilmaydi, hadisni bilmaydi, bu noto'g'ri fikr. Ota-ona bilan maslahatlashish kerak. Alloh a'lam. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning amakilari Xadija radhiyallohu anhaning amakisi oldiga sovchilikka borishdi. Shunday qilib nikoh bo'ldi. Nikoh ahdida Banu Hoshim kishilari va Muzor oqsoqollari ishtirok etishdi. Bani Muzor deyiladi, ishtirok etishdi. Bu ish Nabiy sallallohu alayhi va sallam Shomdan qaytib kelganlaridan so'ng 2 oy o'tgach amalga oshdi. Ya'ni o'sha savdodan qaytib kelganlaridan keyin 2 oy keyin shu narsa bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Xadija radhiyallohu anhaning mahriga 20 ta yosh urg'ochi tuya berdilar. O'sha payt 20 ta yosh urg'ochi tuya berdilar. O'shanda Xadija radhiyallohu anhaning yoshi 40 ta bo'lib, qavmning eng oqila nasl nasabi va boy ayoli edi, deyaptilar. Xo'sh, ana endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yoshlari bilan Xadija radhiyallohu anhaning yoshlari haqida ulamolar, muhaddis ulamolar bizlar eshitib kelgan 40 yoshda bo'lgan Xadija degan rivoyat juda mashhur rivoyat. Ko'pchilik, ko'p kitoblarda bor. Ammo muhaddis ulamolar aytishadiki, u kishi 28 yoshda bo'lganlar. Ana shu rivoyat eng sahihroq rivoyat. Bu mashhur bo'lmasa ham, lekin to'g'ri rivoyat. Klassik ulamolar ham ana shu 28-dagiligini tasdiqlashgan. Aqlan ham qarasangiz agar masalan 40 yoshdan keyin masalan u kishi 6 ta farzandli bo'lganlar. Xadija. Bu masalan 40 yoshdan keyin har bir necha yoshda bo'lgan, vahiydan keyin ham Abdulloh degan farzandlari tug'ilgan bir 60 ga yaqin ayol tug'adi degan gap bo'ladi. 60 ga yaqin. Shuning uchun ulamolar aytishganki, 28 da degan fikr to'g'riroq. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham Rasul sollallohu alayhi vasallamdan urug'roq bo'lgan, ya'ni kattaroq bo'lgan yoshlari, katta bo'lgan. Xadija bint Huvaylid Muhammad sallallohu alayhi vasallamning birinchi uylangan ayollaridir. U vafot etgunga qadar Nabiy sallallohu alayhi vasallam boshqa ayolga uylanmaganlar. O'sha kishi vafot etgunga qadar boshqa ayollarga uylanmaganlar, deyaptilar. Endi bu hali bu haqida gapiramiz inshaalloh. Ba'zi kofirlar sizlarning payg'ambarlaringiz ayolparast deyishadi. Na'uzubillah. Ayollarni juda yaxshi ko'rardi, ayollar bilan juda qiziqardi degan tuhmatlar otishadi, toshlar otishadi. Bunga birinchi shu narsa raddiyaki, u kishi yigit bo'lganlar, undan oldin qizga uylanmaganlar. Ikkinchidan, ikki marta ya'ni uylanib ajrashgan insonga uylanganlar va farzandli inson, farzandlari ham bo'lgan Xadija radhiyallohu anha. Uchinchidan, 50 necha yoshga kirgunga qadar bittagina ayol bilan bo'lganlar, bitta Xadija radhiyallohu anha bilan. Ya'ni yosh yigit, mumkin agar sizlar aytayotgan shu kofirlar aytayotgandek bo'lsa, agar yoshligidan qilar edi bu narsalarni, yoshligidan qanaqadir buzuqliklar qilar edi, 50 ga yaqin kirgan paytda ham bitta ayol bilan bo'ldilar. Keyinchalik boshqa ayollarga uylanishlarining hikmati bor. Har bitta ayollarga uylanishning alohida hikmati bor. Bunga ulamolar ancha to'xtalgan, ancha gapirgan. Hali vaqti kelsa, har bir nimaga, nikohlariga gapirib o'tamiz inshaalloh. Ana endi yozib olishlaringiz mumkin farzandlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Ibrohimdan boshqa barcha farzandlari Xadija radhiyallohu anhadan tug'ilgan. Ibrohim Moriya deydilar, Mariya deyilishadi. Moriya Qibtiya. O'sha kishining farzandlari. Arabchada ama deyiladi, ya'ni cho'rilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam cho'rilarining qizlari farzandlari bo'lgan Ibrohim. Ayollarining emas, cho'rilarining Qibtiya. Xo'sh, Xadijadan bo'lgan birinchi farzandlari Qosim. Buni barcha biladi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Abul Qosim deb chaqirishgan. Kunyalari Abul Qosim. Ikkinchilari Zaynab, uchinchilari Ruqayya, to'rtinchilari Ummu Kulthum, beshinchilari Fatima va oltinchilari Abdulloh. Qarang. Qosim, Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulthum, Fatima, Abdulloh. Va keyin bir Madinada bo'lganlaridan keyin Ibrohim tug'ilgan. Bu hijratning bir taqriban 8-9 yillari. Shular bo'ldimi? Umuman olganda 7 ta bo'ldi, lekin 6 talari Xadija radhiyallohu anhadan. Qosim, Zaynab, Ruqayya, Ummu Kulthum, Fatima, Abdulloh. Ammo Abdullohning o'sha vahiydan keyin tug'ilgan farzandlari bu. Abdulloh vahiydan keyin tug'ilgan farzandlari. Ikkita laqablari bo'lgan. Birinchisi Toyyib, pokiza degani. Ikkinchisi Tohir. Bu ham pokiza, pok degani. Toyyib va Tohir. Shunga ba'zi ahli ilmlar Toyyib degan farzandlari ham, Tohir degan farzandlari ham bor deb kitobga yozib qo'ygan ekanlar. Ulamolar aytishdiki, bunday emas. Abdullohning kunyalari bo'lgan Tohir bilan Toyyib. Shu. Ana endi Abdulloh vahiydan keyin vafot etadi. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunaqa musibatlarni o'tganki, inson zoti uni har kim ham ko'tara olmaydi. Shu musibatlardan bittasini o'zingizga bir qiyos qiling, tafakkur qiling. O'zlarining hayotlarida farzandlarini 6 talarini o'zlari ko'mganlar. 6 talarini. Hammasini o'zlari ko'mganlar. Bitta Fatima radhiyallohu anha qolgan. O'sha kishi ham 6 oydan keyin hayotdan o'tganlar. Va uni Rasul sollallohu alayhi vasallam bilganlar. Subhanalloh. Har bir inson o'zi masalan yosh, hammalari yosh bo'lgan. Qizlaridan tashqari o'g'illari yosh. Mana shu Qosim 5-6 yoshda bo'lgan deyishadi. 5-6 yoshlik farzand hayotdan o'tadi, o'zlari ko'mdilar. Abdulloh ham juda ham yosh o'tganlar shunaqa atrofda. Vahiydan keyin. Shu Abdulloh o'lgandan keyin shu musibat, qarang, qanchalik musibat, g'am, tashvish buni boshdan o'tkazganlar biladi. Ustiga ustak Abu Jahl la'natullohi alayh chiqib o'sha kuni o'lgan kuni chiqib xursandlik bilan baqirib Makkaga shunaqa bir xursandlik bilan baqirgan. Chopgan. Ana bu, ya'ni abtar bo'ldi degan. Buning dumi kesildi. Buning dumi kesildi deb hamma joyga xursand bo'lib chopgan. Qarang, o'zi tafakkur qiling. Sizni o'g'lingiz o'ldi-yu, dushmanlaringiz chiqib tashqariga xursand bo'lyapti. Osh beryapti, ziyofat qilyapti. Buning o'g'li o'ldi deb. Musibat ustida musibat deyaptilar. Subhanalloh. O'sha Abdulloh o'lganlarida Abu Jahl qotbatara Muhammad, qotbatara Muhammad deb xursand bo'lib yugurib yurar edi. Ammo Alloh taolo o'sha paytni o'zida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Kavsar surasini nozil qilib, inna a'taynakal kavsar. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر degan. Ko'pchiligingiz bilasizlar buni mazmunini. Oxirida shu mazmun shuki, albatta ulargina dumi qirq, ya'ni dumi kesilgan ularning hech kimi yo'q, ya'ni mazmuni shunaqaki, ular baqirishidan maqsad buni dumi kesildi, farzandi o'ldi, hech kimi yo'q endi. Bu ishini olib boradigan nasledstvo, nima deydi o'zbek tilida? Nasl nasab yo'q. Bo'ldi bu. Tamom bo'ldi degan xursandchilikni qilgandan Alloh taolo aksini aytayapti. Yo'q. Ularning dumi kesik. Ular qirqilib ketadi, yo'qolib ketadi. Haqiqatan qarang deyaptilar tarixchi ulamolar. Bizlardan, musulmonlardan tashqari kim, qaysi kofirlar Abu Jahlni taniydi? Musulmonlar taniganda ham la'nat bilan taniydi. La'nat aytib taniydi. Bu ummatning fir'avni Abu Jahl degan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Har bir ummatning fir'avni bor, bu ummatning fir'avni Abu Jahl. Qarang, uning asl kunyasi Abul Hakam bo'lgan. Abul Hakam degani hikmat dadasi, hikmat egasi. Shu haqni bilib turib inkor qilgandan keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam uni kunyasini Abu Jahl, johillarning dadasi degan kunyani nima qilgan? O'zgartirgan. Xo'sh, ana endi qarang, bir yerda bitta e'tiqodiy masala bor. Buni mumkin mashhur bo'lmasa kerak. Ibn Modja rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun shunday dedilar. Agar Ibrohim, ya'ni farzandlarga ishora qilib, Ibrohim hayot bo'lganida albatta payg'ambar bo'lar edi. Payg'ambarning farzandi payg'ambar bo'lar edi. Ammo boshqa payg'ambar kelmasligi uchun Alloh taolo uni oldi deganlar. Qarang, bu fitnani agar farzandlari bo'lganida ummat ko'tara olmas edi. Alloh taolo bilguvchi zot. Qarang, o'sha qizlaridan qolib ketgan o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nevaralarini Hasan bilan masalan Husaynni ummat nima qildi bilasizlar? Sig'inishyapti Husaynga. Karbalo degan joy bor, o'sha Iroqda, o'sha yoqqa borib tuproqdan olib, o'sha qanaqadir narsalar qilib, peshonasiga qo'yib sajda qilishadi. Ya'ni sig'inishadi, shunaqa darajaga ko'tardiki ummat nevaralarini. Endi o'g'illari hayot bo'lganlarda nima bo'lardi, Alloh alam. Shuning uchun Alloh taolo oldi. Bu imtihon edi. Bu bizga rahmat edi. Albatta, u kishiga musibat bu narsa, lekin hikmat bor bu yerda deyaptilar. Xo'sh. Ka'baning qayta qurilishi degan joyga keldik. Bu ham bir muhim voqealardan bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavalludlarining 35-yili qaysi yil o'sha? Sizda bo'lsa agar qanday arablar sanar edilar? Ha, fil yilidan keyin, fil voqeasidan keyin 35 yil o'tgandan keyin Quraysh Ka'bani qaytadan qurishga kirishdi. Buning sabablari bor. Shu paytgacha Ka'ba odam bo'yidan balandroq qilib toshlardan tiklangan edi. Masalan, odam bo'yidan sal balandroq bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda hatto past, tuyaga o'tirganda ko'rinar edi ichi. Tomi ham yo'q edi Ka'bani. Ismoil alayhissalom zamonidan buyon balandligi 9 ziro. 1 ziro tirsakdan o'rta barmoq uchigacha bo'lgan uzunlik, taqriban 46 santimetr deylik, shunaqa ekan. Taqriban 2 metr xullas. O'sha Ka'baning uzunligi 2 metr. Jazakalloh xayr. 2 metr bo'lgan. Ka'baning tomi yo'q edi. Tom yo'q edi. O'g'rilar Ka'ba ichidagi xazinasini o'g'irlab ham ketishgan o'sha payt. Subhanalloh. Shuningdek, uzoq yillardan buyon turganidan turli hodisalar uning binosini ancha to'kib qo'ygan, devorlariga yoriqlar tushirgan edi. Ya'ni yorib ketyapti devorlari. Xo'sh, bir voqea bo'lgan, bu suv toshqinidan oldin bir ayol, 3 xil 4 xil rivoyatlar bor ekan, o'sha paytda uylar Ka'baga yaqin bo'lgan. Hozir biz ko'rayotganda emas. Insonlar qancha Ka'baga yaqin uy qursa agar, shunchalik sharaf, shunchalik bir obro'li hisoblangan. Shuning uchun bir inson, bir ayol avqat qilayotgan bo'lar edi. Avqat pishirayotgan bo'ladi. O'sha cho'g'laridan bir cho'g Ka'ba poshga nima deydi? Borib tegadi xullas. Ka'ba posh. Bilasizlar kisva. G'ilof deyiladi-yu. O'sha paytda ham bo'lgan, jahiliyat paytida ham bo'lgan. Tegadida sekin-sekin kuyib, Ka'ba o'sha binosi kuyib ketadi. Xo'sh, yonib ketadi. Ka'ba yonib ketadi. Ba'zi rivoyatlarda buxur deyilgan o'sha bir arablarda shunaqa bir nima bor, urf bor. Eshitgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, hidni chiqarish uchun yog'ad nima qiladilar? Hid chiqaradilar, shu bizga Hazor Osman deydi-yu. Ularni shu buxurlari bor. Shu yonliq sabab kuyib ketgan xullas. Xarobaga aylangan, ozgina shu nima bo'lgan. Keyinchalik risolatdan 5 yil oldin Makkaga kuchli sel kelib, Baytul Haromgacha kirgan edi. O'sha Baytul Harom sel bilan kirib kelgan, shunaqa bo'lgan. Shu bois Ka'ba qulay-qulay deb qolganida, Ka'baning qadrini yaxshi bilgan Quraysh endi uni buzib, yangidan qurishga majbur edi. Ular Ka'ba qurilishiga faqat halol mollardan ajratishga ahd qilgan edi. O'sha johillar ham, fosiqlar ham, Abu Jahl o'sha nimalar ham bilardiki, yo'q, bizlar qilayotgan ishlar harom. Shariatda yo'q o'sha payt, lekin biladi. Ka'bani qurishda faqat halol ishdan, ya'ni kim halol topayotgan bo'lsa, o'sha sadaqa bersin, shundan quramiz degan. Fohishalikdan emas, ribodan emas, o'shalar hatto riboni haromligini bilishgan, lekin qilishgan shu narsani. Birovga zulm bilib, zulm qilib topgan pullardan ham emas, faqat halol. Shunaqa pulni to'plagandan keyin ozgina bo'ldi u pul. Juda ham kam. Yetmaydi uni bitishga. Ustiga ustak bir go'zal voqea bo'lgan. O'sha Quraysh Ka'bani buzishdan qo'rqardi. Juda ham qo'rqardi, chunki yaqindagina nima voqeasi? Fil voqeasi bo'lgan edi. Ular bilardi, Ka'bani buzgan inson nima bo'lib ketganligini bilardi. Shuning uchun qo'rqardi. Shunda birinchi bo'lib Valid ibn Mug'ira Mahzumiy, bu kishi Xolid ibn Validning otalari, kofir bo'lgan. Turib aytadiki, men boshlayman deydi. Men o'g'illarim bilan boshlayman deydi-da, o'sha birinchi turib, xullas devorlarini, g'ishtlarini olib tashlashdan boshlaydi. Hamma Quraysh ahli kutib turadi. Qani ertagacha nima bo'ladi bu? Valid ibn Mug'ira. Agar tirik qolsa, keyin yordam beramiz. Tirik qolmasa, yordam bermaymiz. Ertasi kuni turishdiki, tiriku, sindiryapti bolalari bilan. Keyin ketdik dedi. Hamma Quraysh qabilalar to'planib olishdi-da, bo'lishdi. Bular ham juda uzun voqea. Har bittasiga qabilalar kelib qo'shishgan, bo'lishgan, xullas sindirishni boshladi. O'sha paytda Rum podshohi Qaysar Yaman shahrida bir cherkov qurish maqsadida katta kemada o'sha jihoz va asboblarni qo'shib, ularga qo'shib bir ustoni ham yuboradi. O'sha Rimdan kelyapti, masalan, eng qimmatbaho marmarlar, taxtalar, shunaqa narsalar Rimdan kelyapti, Yamanga borib qurish kerak bir cherkov. Keyin yo'lda shunaqa bo'ladi-yu, Alloh taolo har bir narsani reja qiladi, bir hikmat bor. O'sha paytda Judda deyilgan, hozir Jidda, suvga yaqinda u Jidda. Jiddaga kelib, to'fonlar bilan o'sha kema kelib uriladi, sindiriladi yaqin kelganda. O'sha butun jihoz asboblari bilan rumliklar kelib sotishadi. O'sha narsani sotganda Quraysh eshitadi-yu, boradi o'sha Judda degan joyga, sotib oladi. Pullari kam, lekin bu qimmatbaho narsalar va o'sha ustasini ham olib kelishadi. O'sha paytgacha arablar bilmagan o'sha marmarlarni, o'sha katta-katta toshlarni ishlatishni bilmagan ular. Shuning uchun o'zining ustosini ham birga Alloh taolo shunaqa amr qildi, ya'ni shunaqa narsani istadi. Olib kelishadi-da qurishni boshlaydi. Har birlarini bo'lib olgan to'rt tarafni qurishni boshlaganda ularni puli yetmay qolib, o'sha jahiliyatda bo'lgan Ismoil alayhisalomdan qolib kelgan o'sha Ka'ba aslida to'g'ri to'rburchak shaklida bo'lgan. Ikkita eshigi bo'lgan. Bunisidan kirib, bunisidan chiqib ketilardi. Lekin Quraysh ahli o'sha narsani xohlamadi, ya'ni xohlamadi emas, qila olmadi. Shuning uchun to'g'ri to'rtburchakni o'rniga to'rtburchak shaklida bo'lgan. Keyin o'sha joyni qo'sholmasligi sabab hozirgi bizlar Hijr Ismoil deymiz, otni taqasiga o'xshab qolgan joy kirmagan xullas. O'sha yerda qolib ketgan. Ana endi o'sha Quraysh buni qurgandan keyin, shunaqa to'rtburchak qilib qurgandan keyin navbat Hajarul Asvadga keladi, toshga keladi. Endi toshni kim qo'yadi degan savol tug'iladi-da, tabiiy. Ular bahs qilishgan o'zlarining o'rtalarida. Shunaqa bahs qilishganki, hatto o'limgacha borishgan. Ya'ni bizlar tayyor. Bir qabila kelganu, o'sha tuyaning qoniga qo'llarini bottirib, Ka'baning Ka'ba poshlariga surtgan. Bu mazmuni shuki, yo bizlar qo'yamiz yoki o'lim. Bizga farqi yo'q, o'limga rozimiz. Keyin boshqa qabila unga qarab uni olib kelgan, qo'llarini tiqqan, shunaqa qilgan. Bu endi ishora. Birinchidan ular o'qolmaydi, yozolmaydi. Shunaqa xalq. Ikkinchidan shunaqa ishora ular. Xullas hammalari shunaqa darajada bo'lgan. Bu narsa bir 5 yoki 7 kun davom etgan. Ulamolar o'rtasida nima bor? Yo 5 kun yoki 7 kun davom etgan shu narsa. Oxiri urush darajasiga boradigan, shu qon to'kiladigan darajasiga boradigan payt. Jaholatni qarangda subhanalloh. Nima? O'zini, ayolini beva qoldiryapti. Farzandlarini yetim qoldiryapti, o'lishga tayyor, shu toshni qo'yaylik deb. Bitta toshni qo'yish uchun. Bu bizga shu shunaqa bir shan, shuhrat, sharaf uchun. Subhanalloh. Jaholat. Bizda ham shunaqa jaholatlar bor. Millatchilik, bizlar, eng falon bizlar bo'lgan, piston bo'lgan shu urushga borishadi nauzubillah. Qo'sh Abu Umayya ibn Mughira Mahzumiy ularning ichida eng qariyalari o'sha payt. Qonli nizoning oldini oldi, sabab bo'ldi. U Baytul Harom eshigidan birinchi bo'lib kirgan kishiga o'zlariga hakam qilishni taklif etdi. Aytishdiki, qo'yinglar endi shu janjallarni. Shunaqa shart qilaylikki, ana shu bir ya'ni Baytul Harom eshigidan shunaqa eshik bo'lgan, kim birinchi bo'lib kirsa agar o'shani hakam qilamiz, o'rtamizda o'sa hakam qilsin. Kim qo'yadi shu toshni? Hammalari rozi bo'lishdi. Kutib turishdi. Ancha muddat kutib turishganda Allohning qudrati bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar. Yosh yigit o'sha payt, yosh yigit kirib keldilar. Barchalari ko'rib u kishini rozimiz deyshti. Rozimiz, rozimiz bu kishi omonatdor, omonatdor. Barchamiz rozimiz bu kishiga deb xursand bo'lishdi. Nabi sallallohu alayhi vasallam bo'lib o'tgan gaplardan xabar topganlaridan keyin nima qildilar? Hikmat bilan, ko'pchiligingiz bilasizlar, hikmat bilan ish tutdilar. Shunaqa narsa qildilarki, bu bir hozirgacha shu politiklar ibrat olishi kerak. Shunaqa bir muammolar bo'layaptimi, shu problema bo'layaptimi, ichiga kirib isloq qilishni yo'llari bor. Rasul sollallohu alayhi vasallam payg'ambar emas o'sha kishi, lekin aqllarini ishlatib, ridolarini ochib, yechib, yerga qo'yib, bo'ynagi toshni muborak qo'llari bilan olib, Hajarul Asvad o'rtaga qo'yib, o'sha 4 ta qabilaning kattalarini chaqirib, 4 tomondan olinglar degan. Barchalarini qalblarini qarang, nima qilyaptilar? Xursand qilyaptilar ko'ngillarini. 4 tomondan olib keladilarida yana o'zlari muborak qo'llari bilan olib o'sha joyga qo'yadilar. Hajarul Asvad. Hozir biz ko'rgan joyga qo'yadilar. Hammalari xursand bo'lishdi. Rozi bo'lishdi, xursand, hech qanaqa qatl, bir problema yo'q, xursand ketishdi. Bu haqida ulamolar ko'p gapirgan. Ibratlanaylik deyaptilar. Bizlar shunaqa muammoda bo'lsak, 20 yosh, 30 yosh, biron joyga bir musibat bo'layaptimi, problema bo'layaptimi, bizlarni chaqirishdimi, o'sha yerga borib isloq qilish yo'llarini ibratlanaylik. Hikmat bilan ish tutaylikki, o'sha xunreziklar, qon urushlar bo'lmasligi uchun deyaptilar. Qayta qurilgandan keyin Ka'ba 4 burchak shaklida bo'lib, balandligi taxminan 15 metr. Hajarul Asvad turgan tomon bilan unga qarshi tomonning uzunligi 10 metr. Qora tosh tavof qilinadigan yerdan 1,5 metr balandlikda edi. Ka'ba eshigi o'rnatilgan tomon bilan uning qarshisi 12 metr. Eshikning yeridan balandligi 2 metr edi. Xullas Quraysh boshqacha qildi. Ya'ni o'sha Ka'baning dizaynini boshqacha qilishdi. Eshikni uzunroq, uzun baland qilib qo'yishdi. Sababi xohlagan kishi kirmasin. Bu bizning sharaf, bizlardan ruxsat so'rab kiradi Ka'baga. O'sha ishi qolib ketdi keyinchalik. Va uzunligini ham uzun qildi, odamlar qarolmaydigan, keyin tepasini ham yopdi. Tepasini ham yopishdi. Fath Makka kuni 25 yildan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oisha radhiyallohu anhaga qarab aytayaptilar. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ancha azoblarni chekkandan keyin Makkaga hijrat qilib, Makkani fath qilgandan keyin bo'lgan voqea bu. Hali o'tamiz bularni hammasini inshaalloh. Aytayaptilarki, agar Quraysh ahli, sening shu avlodlaring degan mazmunda, Quraysh iymoni zaif bo'lmaganida, ya'ni islomga yaqin kirib keldi bular hozir. Ana shu iymoni zaif bo'lmaganida Ka'bani Ismoil alayhisalomni asl davrida qanday bo'lgan bo'lsa, shunday qurib qurardim dedilar. Va shu hadisni Oisha radhiyallohu anha rivoyat qilib aytganlar o'zlarining qarindoshlariga Abdulloh ibn Zubayr. Bu voqea endi uzunroq voqea. Keyinchalik inshaalloh bir nima bo'lsa agar kelamiz. Xullas asl nimasida qurardim deyaptilar. Lekin iymoni susligi uchun bu insonlarni shu narsani shu holiga qo'yib qo'ydim deyaptilar. Ana endi ulamolar aytishyaptiki, qarang deyaptilar. Da'vatni darajalari bor. Da'vat qilishni o'zining taktikasi, o'zining ishlari darajasi bor. Masalan, farz bo'lmagan amalni tark qilib fitnadan yiroq turish farz bo'lmagan amal, masalan deylik, ana shu narsa farz emas. Makkani o'z ahliga, o'z asliga qaytarish farz amal emas, bu mustahab. Qilardim deyaptilar. Qilish shart demayaptilar. Lekin qilish afzal. Lekin iymonning, insonlarning iymoni susligini sabab hisobga olib Rasul sallallohu alayhi vasallam qaytaryaptilar. Shu narsani qilmaganlar. Bizda shunaqa emas ba'zi paytda. Ba'zi amallarni, masalan deylik, nafil yo mustahab amallarni, sunnat amallar ular. Shu qilmasa agar inson yoningizda turib shu namoz o'qiyotganda shu narsani qilmasa agar sizga qanaqadir bir nima keladi. Bu nima bu? Bid'atchimi, mubtadiymi bu? Qanaqa bu? Deb qattiq ketamiz ba'zi paytda. Juda qattiq kirishib qilish kerak buni. Bu sunnat bu, mustahab bu deb qattiq ketamiz. O'sha inson ko'tara olmaydi bu narsani. Yo ba'zi jamoatga, yo ba'zi davlatlarga borib, ba'zi narsalarni farz bo'lmagan, u farz emas bu narsa. Qattiq kirishamiz, u fitnaga sabab bo'ladi. Bizlarni fitnaga olib boradi. Shuning uchun to'xtatish kerak deyaptilar. Chunki Rasul sallallohu alayhi vasallam qilmaganlar shu narsani. Qarang, shu sababdan to'xtatsa afzalroq deyaptilar. Shu yerda to'xtatamiz. Darslarimizni oxirida inshaalloh kelasi darsda buni o'sha Ka'ba haqida batafsilroq gapiramiz. Yana Hajarul Asvad haqida bir tarix bor, uzunroq tarix u. Subhanaka Allohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.